Anna Lý í Føyjutjötn. Það hei ekki verið vel voru við vuxi í vefi allt það sem við etta. Sýja við nú að hann vaksi meður etra eitt kílu daginn. Svo hei hann verið 335 kílu tingri ári hann tingdist það sama som hann át. Það vita tíð vel að svolæs ekki. Spurningurinn bara hvað verið af öllum metnum sem við etta. Lika som plantnar hefa enna brutt og frumframlæslu og allt rúusúkri þær gera, svo brutt og framlæsla okkara öll orskan við fúa úr fögi okkara. Stösta parstin af orskinu við fúa úr fögi okkara brenna við í andingin, særlega og í vöttakiknunum í okkur. Það som eftir nýta við til ábötur og vöxtur. Nú við ekki annað líf í fögjutjötn, men það segir. Ein parstur af græsnum som segirinn og hann hega etir fer til vöxtur og ein parstur verið brendur og í andingin. Mynd nýjast á svo í 13. Ein einföld fögjutjöta við einar sól og einu segi og einu manni.